Hudební kavárna Pavla Vítka.
Společnost Kukávy a písniček nám dnes bude dělat nadmíru milý host, herečka a zpěvačka Světlana Náhradková. Povídat si budeme nejenom o hudbě, ale také o filmech, o divadle, o cestování a mnoha dalších věcech. Začneme ale pěknou písničkou, jmenuje se Láska je Fata Morgana a zpívat nám ji bude právě můj dnešní host Světlana Nálepková.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Světlana dospívala a ona nejenom, že dospívala, sedí i naproti mě. Světlano, ahoj.
Ahoj.
Tak, to byla tvoje písnička. Ty samozřejmě, že jsi zpěvačka a herečka, netřeba lidem připomínat, ale ty jsi pro mě byla vždycky taková trošku jako jiná umělkyně, protože zatímco většina těch umělkyň jako vysedává po kavárnách a lakuje si nehty a zkouší si nejrůznější extravagantní kostýmy, tak ty kromě toho, že jsi vždycky pro mě byla opravdu taková jako hezký kus ženský. Tak,
děkuji.
Tak ty jsi ale byla i taková jako holka do nepohody. Žiješ vlastně na venkově a tak dál. Jak to jde dohromady? Víš, tahle ta Světlana jako umělkyně a pak ta Světlana, ta holka do nepohody.
No. Ano, zemitá.
Zemitá, ano.
No, já si myslím, že jsou to dvě věci, jo. No. Jednak, že já mám ty předky z východního Slovenska, kde teda hospodařili, měli ty zvířata, dědeček, role, pole. Takže tam je nějaký asi základ, nějaký vztah. Z té maminčiny strany babička byla z donských kozáků, ona byla ze Sibiře, takže tam je taky určitá jakoby zemitost. A ten otec toho východního Slovenska taky, že to byl tvrdý život, že jo? Prostě no velmi tvrdý život. Takže asi mi to bylo daný nějak do vínku. A potom asi už jsem to vyzařovala, že jsem jako silný jedinec, tak jsem trošku přitahovala ty slabší muže k sobě a to mě zase naučilo, že se musím dál teda starat o sebe a dál teda se umět uživit, postavit, k práci, udělat, zařídit. Takže vlastně jsem trošku si předurčila a pak už jsem to měla.
A počkej, pochopil jsem to teda správně, že jsi vlastně taková silná ženská, na kterou teda spíš měli zájem oni, si muži, kteří nebyli tak silní, nebo?
No, vypadá to tak. Jo. Vypadá to tak, že
a
vlastně.
A co s tím potom teda v tom vztahu si dělala?
No, vždycky jsem to nějakou dobu vydržela, protože já hodně vydržím, jo? Já.
No to máš taky z té Sibiře.
To mám taky z té Sibiře. Takže já hodně vydržím, ale pak najednou prostě ve vteřině se něco stane a prostě spadne klec a já už prostě už není cesty zpět. Jo. A když už asi je toho na mě tolik, příliš všeho, tak pak už se odhodlám k té změně něco udělat. Prostě.
Jasně. Ale Světlana, víte, víš, co mi teď nejde úplně jako do sebe mi to nezapadá, protože já samozřejmě vím o tobě, že jsi takováhle jako opravdu svérázná a silná ženská. Ale když jsi vybrala tohleto povolání, tak my jsme takový, že furt musíme někoho poslouchat. Režiséra, já nevím, kostýmní výtvarníky, který dá na nás šijou ty věci, že jo. Někdo nám říká, co máme dělat, co nemáme dělat, kam máme jít, jak to máme hrát. Jak jsi tohle to zvládla? Jako, víš,
špatně.
Špatně.
No, pro mě to bylo vždycky hrozně ponižující a vlastně jsem vždycky trpěla. A teď už jsem se na staré kolena jako vzepřela. A říkala jsem si, už nebudu chodit na žádný konkurs, nebudu se nikde ponižovat, nikde se nebudu vůbec, jako nic. Takže, ale dlouho to zase trvá, jo. Jak říkal Kopecký, to je nejvíc ponižující povolání pro chlapa, ano, které existuje. Takže pro chlapa to musí být ještě horší, to si vůbec nebudu představit. Pro tu ženskou, tím, že ženský jsou takový jako pokorný a tak jako pečující a tak jako poslouchají, že tak jsou takhle naučený zase z výchovy od těch svých rodičů a maminek a babiček, tak to neberou tak strašně, ale já jsem takový jako hodně svobodomyslný člověk a vždycky mě vadilo, ale i když rodiče se takhle ke mně chovali, jo, nebo prostě učitelé, jo, že prostě já jako miluju tu svobodu a miluju to svoje svobodné jako rozhodování a to jako fakt nejde jako moc dohromady. Takže já jsem měla vždycky trošku problém s autoritama a vždycky jsem se trošku stavila na zadní a byla jsem trošku hubatá a trošku drzá. Takže to byl problém.
Zpěvačka a herečka Světlana Nálepková sedí proti mě jako můj dnešní host. Ještě jednou díky za to, že jsi přišla, Světlana.
Já děkuji za pozvání.
A teď prosím tě, mě zajímá jedna věc. Celou písničku jsem o tom přemýšlel. Když jsi taková opravdu vlastina družina, skutečně taková silná ženská. Řekni mi, když jsi teda byla malá, tak jak jsi jako inklinovala k tomu umění, kde se prostě stalo?
Kde se to vzalo?
Ano, kde se to vzalo Jo, a rozhodla se, že teda bude s tebe
umělkyně. Já jsem to měla hodně jednoduchý. Mm-hmm. Já jenom, abych jako nevypadala jako opravdu silná a tvrdá žena. Já jsem velmi citlivý člověk, až přecitlivě. A celý život jsem s tím taky bojovala ze svojí přecitlivělosti. Jo? Mm-hmm. Takže to jenom k tomu dodávám.
Ano,
ale
ano.
Já jsem to měla jednoduchý v tom, že moje maminka milovala umění, milovala divadlo, milovala ano. film. Její sestra Lída, ta začínala u Buriana, pak hrála s Plachtou ve filmech, byla velmi talentovaná, výrazná. A celá ta rodina trošku inklinovala k umění. Jo? Ne jen tedy jako herectví, ale k výtvarnému a tak dále. A moje maminka si předsevzala, že prostě porodí subretu. Ona to měla jasný. Jo? Takže jo, prostě, jo. Když jsem se teda narodila, no, no. tak jiná volba nebyla, tak maminka šťastná, že, jo, že teda tohle, že teda je to ta Adina Mandlová těch 60. let, což se teda moc nepovedlo. Nicméně mě k tomu jakoby vedla, mm-hmm. protože to milovala a já jsem jí vlastně byla dost nápomocná, protože jsem byla exhibicionistou, že jo, takovým extrovertním, takže kdykoliv jsem se, jako šli jsme na návštěvu, tak jsem musela zpívat, pak jsem zase musela recitovat, musela jsem se předvádět.
Ráda.
A já ráda, jo. Já jsem to vlastně jako hrozně milovala. Školu jsem procházela tím, že jsem si to vždycky jako nějak udobřovala ty příšerný předměty, který jsem vůbec nevěděla, která by je, matika, fyzika, chemie, tak si, že jsem šla někam zpívat, někam recitovat, jo. Že jsem reprezentovala školu a tak dále. Moje třídní učitelka na devítiletce byla paní učitelka Untlová, která byla operní zpěvačkou a zpívala ve sboru učitelů, mm-hmm. takže ta z nás udělala sbor a samozřejmě jsme jezdili všude po těch agitačních střediscích a pražský vajíčka a tak. A všude jsme zpívali, recitovali a ona potom cítila nějaký asi talent, tak mě vytáhla z toho sboru, no. nechala mě zpívat sola, což mi samozřejmě udělal jako dobře.
No,
a pak mě, no jasně. A pak mě ve druhé třídě odvedla na soutěž ve zpěvu hlavního města Prahy.
Aha.
A já jsem s písní Traktor frk frk po silnici vyhrála druhé místo.
Úžasný.
A já ještě trochu mima ti zaspívám. Traktor frk frk po silnici, jede frk frk o ranici, bude frk frk o ratí, bez koní a opratí.
To že chápu, si že jsi musela vyhrát.
No, a už jsem v tom jela. Jo, pak jsem šla do kino dělat dětskýho sboru, že jo, tam jsem byla až do konzervatoře a pak jediná volba vlastně byla konzervatoř pro mě, protože jsem mezi tím dělala balet, dramaťák a jelikož jsem neuměla počítat, nechápala jsem chemii, nechápala jsem fyziku, to byl pro mě absolutně svět, který doteďka nechápu, tak jsem jediná volba byla konzervatoř, protože ta matika nebyla, ani chemie, ani fyzika.
A jak na to vzpomínáš na to období konzervatoře, protože my jsme vám to jako damáci tu konzervatoř trošku jako záviděli. Vy jste byli takový jako víc...
Ano.
Jo, my jsme museli poslouchat a furt nám dávali nějaký kárný komise
no.
a vy jste tam vysedávali tamhle no, po
kavárnách
a natáčeli jste v různý inscenace, to my nesměli.
No. Hráli jsme v divadle.
Ano.
No já na to strašně ráda vzpomínám, jako hrozně, protože to bylo opravdu velmi volný režim, právě tam nebyla ta kázeň.
Ano, ta vysokoškolská kázeň.
Nebo kázeň jako na devítiletce, takže pro mě to bylo úplně wow. Bohemská škola, kde se ještě tehdy prodával v Baru Room a smělo se tam kouřit na chodbách, že jo, a profesoři kouřili při vyučování. Takže takhle. A pak se to samozřejmě začalo zpřísňovat a zpřísňovat, ale byl tam velmi volná jakoby morálka a vlastně jsme si trošku mohli dělat, co jsme chtěli, takže jsme toho dost teda samozřejmě zneužívali. Takže na ty herectví a zpěvy jsme chodili, ale tam ty ostatní předměty, to víš, to nás museli tahat z těch kaváren, takže ale jak říkám, jako vzpomínám to hrozně ráda.
Světlana Nálepková, zpěvačka a herečka, sedí proti mě jako můj dnešní host. Světlano, v současné době tě vlastně můžeme vidět v muzikálech Milovat k smrti, že jo? Což ano. je takový komorní muzikál o Edith legendě, Piaf. Ano, francouzského šanzonu Edith Piaf, taky Frida Kahlo, že jo? Mm-hmm. A potom vlastně písně Hany, to je teď asi ten nejčerstvější projekt.
Mm-hmm. Je to nejčerstvější projekt z mých osobních malých projektů, protože jinak samozřejmě hraju jako v Karlíně v těch produkcích Karlínského divadla. Jezdím hrát jedno představení k Bolkovi Polívkovi, který se jmenuje Biostory pro tři ženy. Takže to jsou takový ty...
Ty to je srdcový...
Ano, to jsou takový ty věci, které ti přijdou jako do života, jakože ti nabídnou nějakou roli nebo prostě představení. A tady to si vlastně jmenoval teda ty moje jakoby věci, které já si produkuju se svými kolegy a muzikanty a tak dále. A jak jsi zmínil písně Hany, tak vlastně to je poslední hudební projekt, který jsme uvedli, uvádíme ho v Karlínském divadle na malé scéně, kam jsem přenesla všechny tyhle ty svoje malé projekty. A já jsem dlouho o tomto projektu přemýšlela právě po Edith Piaf a Marlene Dietrich a Frídě Kahlo, co bych mohla dál. A jelikož vlastně ty písně mě provázejí celý život, protože moje sestra, která byla starší, byla takovým jako depresivním introvertem na rozdíl ode mě a poslouchala právě písně Hany Hegerové, tak já jsem byla nucená, že jsem s ním měla pokojíček to poslouchat taky. Ale ještě jsem samozřejmě nerozuměla sdělení těch krásných textů, ale pro moji melancholickou duši to bylo prostě nádherný. Takže jsem se několikrát v životě právě k písním Hany Hegerové vracela, poslouchala jsem je a pak jsem měla tu čest několik let vlastně hrát v Ypsilonce v jednom představení a taky jsem před ní zpívala, když ona třeba měla koncert někdy, tak já jsem několikrát byla takovým předskokanem.
Aha.
Takže jsme se znali osobně, i mi křtěla můj desku, takže jsem si říkala, jsou to písně, které mě provázejí celý život, tak já je musím prostě udělat, musím. No a najednou přišel ten impuls a já jsem si vybrala 22 věcí, které jsou opravdu mému srdci blízké a nechala jsem si od Zdeňka Kováře napsat scénář a vlastně udělala takovou filmovou projekci, která mapuje dobu, v které žila. A měli jsme vlastně před rokem premiéru právě v Karlínském divadle a jezdíme s tím a musím říct, že mě to moc těší a je to pro mě, když prostě uléhám do vany s horkou vodou. Prostě se tam cítím tak strašně dobře, a že mě to úplně jde opravdu ze srdce, z duše.
Vy jste se teda znali, potkali jste se. Jak se k tobě chovala, jaká byla?
No, ona si udržovala určitý odstup.
Ano,
ona byla taková jako hodně noblesní. Prostě opravdu si nechala odstup, ale vlastně byla hrozně přátelská. Myslím si, že neměla úplně lehký život taky, že spoustu věcí musela v životě překonávat a jít přes ně nějakým způsobem s nějakým optimismem, s nějakou vizí, že to bude dobrý, že to bude lepší, že se to zlepší. A určitě neměla opravdu jednoduchý život, ale nějak to se vždycky přesto přenesla a hrozně jí ta práce bavila, byla hodně vybíravá. A
maximalistická.
Maximalistická, ale v osobním kontaktu byla velmi, velmi přátelská a milá.
Světlana Nálepková, zpěvačka a herečka, kterou jsem viděl například a moc se mi líbila a pobavila mě v muzikálu Sestra v akci v Karlíně. Ty jsi totiž úžasná kominda. Pak jsem tě viděl ještě samozřejmě v Čarodějce, jo, tam si byla taky pěkná semetrka taková, ale ty máš jeden dár na té scéně. Dělat komiku je hrozně těžký, to vím z vlastní zkušenosti. A já mám taky rád takový to, jak se tomu říká, tlustý herectví, ale takový to v dobrým slova smyslu, že když ten for uděláš, tak ho uděláš naplno a uděláš ho přesně v ten moment, kam patří. A to jsem právě třeba v té Sestře v akci, ty jsi to měla dokonale vypoentovaný. Tebe to baví, viď?
Jo. Mě strašně baví ten timing, jako.
Jo.
A myslím si, že to mám jako od Boha, jo. Že prostě nemusím nad tím moc přemýšlet, že mi to jako jde samo. Jo, že nemusím to nějakým způsobem moc připravovat a s tím jsem babrat. Prostě jo. Nějak mi to tam jako...
Asi pak spokojená, když vidíš, že jsi udělala ten fór na tom jevišti a lidi se popadají za břicha a baví se.
No jasně, tak to je skvělý pocit samozřejmě. Jako pro každého herce.
Jasně. Ale kromě toho, že teda jsi kominda, jsi začala rekonstruovat nějaký statek na venkově, což mi k tobě vůbec jako nešlo. Ale teď už to vím, když znám ty sibirský předky a tak dál. Tak prostě a najednou si chovala koně a já jsem tě viděl, jak tam skutečně makáš někde a já to znám, co to je prostě chovat zvířata, takže vím, že to není žádná jako noblesa lakírka, to je každodenní dřina a práce. A i když já jsem měl jenom ty dva obrovský bullmastify, ale to taky dá, jo. A ty jsi měla ten statek.
Koně doma jsem měla.
Koně doma a to. Jak jsi to zvládala?
No, blbě. Musím říct, že špatně. Proto jsem najednou, sice jako ten impuls mi dala Josefína, která mi řekla jeden den, hele, mami, už se na to vykašli. Prostě je toho moc na tebe. Furt někde jezdíš, furt někde lítáš, hraješ, zpíváš, tohle. Jako nech si to jako zábavu, ale už se o to nestarej, neměj to doma prostě. Už si to nějak zařiď jednodušeji ten život. No a já jsem pak najednou si říkala, ano, škrtám všechny nadstavby,
jasně.
A už půjdu jenom po tom základním, co potřebuju a co mě opravdu baví a naplňuje. A jinak to ostatní prostě už z mýho života půjde pryč.
Já si to třeba u mužského dokážu představit, že dokáže přibít prkno, tamhle něco prostě ve chvíli opravit nebo, ne, nebo doma, ale jak ses to ty naučila?
No, já jsem se to moc, jako já tohle to jako fakt neumím. Jako když je nejhůř, tak to jako udělám. Ale tady jde spíš o ten každodenní život, ten provoz, že jo? Že prostě jo. Když jako má člověk někoho, kdo je šikovnej vedle a pomůže mu ze zahradou, že mám obrovskou zahradu a plevel a stromy a řezat a toto a tamto, tak to jsem měla jednou v životě člověka, který mi fakt jako pomáhal, nebo dvakrát, ale už to dlouho jako není. Takže zase jsem zpátky v tom, to je zase trošku všechno na mě.
Ano.
Ale zase už tam mám ty mladý, že my bydlíme jako v jednom domě, jsme se rozhodli, že tak chceme být pohromadě ta rodina, takže tam mám teda Josefínu a s Ondrou Kavanem, takže když prostě je away, tak mi pomůžou samozřejmě.
Ano,
takže
ano.
A občas si někoho objednám, kdo nějakého profika.
To je jasný, to je jasný, to se nedá prostě potom utáhnout, jako když se vrací ze zájezdu
no,
a zase
právě.
Hned zase jedeš na další a tak dál. Ale víš co, je mi na tom sympatická jedna věc, že prostě si zatím šla a že prostě se ti to líbilo, chtěla jsi to tak mít, tak jsi to prostě realizovala. Bylo to těžký takhle odejít prostě někam na venkov? Víš, jako takhle se postavit na vlastní nohy
no,
pro ženskou?
Úplně, vlastně úplně ne, protože já jsem najednou měla pocit, že mám Prahy dost, že už jsem si to všechno užila, to, co jsem chtěla, už jsem nasála, vyřádila, jo. takže jsem najednou si říkala, já bych už chtěla být někde mimo. A v tu chvíli to bylo vlastně jednoduchý. A v tu chvíli ještě se stalo to, že jsem vlastně musela opustit jeden dům, že jsem se vlastně rozváděla a musela jsem odejít z toho domu a já jsem najednou nevěděla co, ale věděla jsem, že už do Prahy jako nechci a že vlastně chci někam, kde
to
jsem ještě ty koně měla a tak dále. Takže jasná volba byl venkov, ale blízko Prahy, abych mohla dojíždět samozřejmě, aby to nebylo příliš jako komplikovaný. No.
Mám to naprosto stejně.
Já si myslím.
Světlana Nálepková, zpěvačka a herečka, ale taky cestovatelka sedí proti mě. A to jsem řekl proto, že ty mě fascinuješ ještě jednou věcí. Já jsem viděl nějaký materiály. Ty jsi byla v Nepálu, v Ladaku, Patagonii, pak jsi byla na treku v Tibetu a tak dále. Jezdíš tak jako jenom s ruksakem?
Jezdím s Krosnou.
S Krosnou,
ano. Tam se moc jinak nedá, no.
Ano, nedá. Já to znám z Patagonie.
No, no.
Že ono to člověku i přijde, jako že tam to jde jinak, ale nejde.
Ne, nejde, no.
A teď mi řekni, ty do těch lokalit jezdíš sama?
Ne, já jsem tam vlastně poprvé jela jako dobrovolník do jedné školy, která se tam rekonstruovala nebo stavěla. To bylo v roce 2012. A pak už od té doby jsem tam jezdila vlastně s lidma, s kterýma jsem tam byla poprvé. A do toho jsme pořád přibírali další kamarády, protože všichni to chtěli vidět, ten Ladak, protože když jsem o tom někde vyprávěla, jak je to šílený a jsem tam ale umřela. A prostě,
co jsi tam měla za problémy s tím řídkým vzduchem?
No, já jsem, protože jsem se dostala do velkých výček, do nějakých 5-7. A tam už teda fakt jako není moc kyslíku, takže já jsem měla jako vejškovou nemoc.
Ano.
A velmi zlou, takže jsem se ten první rok vlastně vrátila s otokem mozku a musela jsem jako do nemocnice a bylo mi opravdu hrozně špatně, nicméně ten trek jsem teda dokončila s těma strašnýma bolestma hlavy a s tím, jak mi bylo tam blbě, i když jsem to 100krát vzdala a řekla jsem, ať mě tady prostě sežerou
supy. No a stejně se tam vrátila.
A říkala jsem si, že už tam v životě nepojedu, samozřejmě v životě ne. A za rok už jsem tam samozřejmě jela znovu a další rok zase znovu.
Ano.
Pak jsem si dala chvíli pauzu a teď jsem tam byla vlastně dvakrát za sebou, letos jsem tam byla naposledy, ale říkala jsem si, že už je to možná opravdu naposledy a v Ladaku myslím, ale mezi tím jsem se ještě odskočila na nějaký treky do Nepálu, který je samozřejmě velmi o mnoho milosrdnější než je Ladak, který je vlastně poušť.
Ano, ano, a jak to zvládáš tyhle ty treky, jako víš fyzicky,
no,
je to
příšerně,
těžký?
Příšerně, samozřejmě si nedávám, proč jsem tam jela, že už to neujdu, že jsem úplně pitomá, proč si to dělám, proč se tak trýzním, proč se tak mučím, že jsem masochista.
A čím tě ta lokalita, já asi tuším, ale řekni nám to, čím tě ta lokalita tak přitahuje?
Zaprvé já tam cítím tu spiritualitu.
Ano.
Jo, v Ladaku mám učitele buddhismu a meditace, takže jsem se tam vracela taky hodně kvůli němu.
Mm-hmm.
Vlastně jsem chtěla poznat, protože jsem začala studovat buddhismus, buddhistickou filozofii, takže tam je to všechno čerství, tam to všechno pořád žije ty kláštery a tak dále naproti Tibetu, kde už nežije nic, bohužel. Takže to je jedna věc a za druhý asi jsem opravdu jako člověk, který najednou potřeboval se dostat mimo komfortní zónu, aby se mi něco v té hlavě přešupačilo, což se mi přešupačilo naštěstí a začala jsem jinak přemýšlet, začala jsem dělat jiné věci a vlastně úplně jinak žít a vlastně je to o nějakém posouvání limitů asi u mě, že pořád ještě si potřebuji posouvat ty limity.
Jak se ti změnily ty hodnoty? V čem?
Naprosto, naprosto. Já jsem to potom jako vlastně začala studovat, začala jsem psychologii a koučovací školu, kde jsem byla 3 roky a vlastně teď i pracuju. Původně jsem to dělala pro sebe, protože jsem byla takovým emočním jojem, jak já říkám, a vlastně jsem už ty emoce nechtěla ve svém životě, chtěla jsem je na jevišti, ale ne v životě, protože jsem se hodně trápila, hodně jsem prostě trpěla tím a měla jsem různý psychosomatický problémy. A řekla jsem si dost, už to takhle nechci.
Ano.
A začala jsem na sobě pracovat a teď už teda provázím i lidi, protože jsem jako coach a vlastně pracuju s lidma, dělám semináře jak u nás, tak v zahraničí. A vlastně pracuju s tou myslí, pracuju s emocema. Snažím se těm lidem to předat jednoduchým způsobem, jak je možný si prostě pomoct. Že jsou prostě věci, které, když si člověk uvědomí, přistoupí na ně, tak se mu to trošku otevře, to vědomí a začne přemýšlet trochu jinak.
Světleno, a dobře, a co ti to teda dalo, když by ses ohlédla za cestami do Nepálu, do Tibetu a do Ladaku a všude? V čem ti to jako pomohlo nejvíc?
Hrozně mě to posílilo. Říkám, jsem byla přecitlivělá hrozně a ze všeho jsem si dělala, co si o mě lidi myslí, a abych byla ta nejlepší. Měla jsem z výchovy, jsem jela na, prostě na výkon a že musím dokázat si tu lásku, že mě budou lidi milovat jenom, když budu někdo. A tady ty nesmysly a neměla jsem vůbec žádný sebevědomí a neměla jsem žádný sebepřijetí. Tohle to všechno najednou pomalu, trvalo to samozřejmě 10 let, než jsem se dostala do takového stavu, neuměla jsem pracovat s emocema, jo. Takže furt jsem prostě měla ty melancholie, ty deprese, pak zase takový ty euforické radosti.
Ano.
A tyhle ty věci a ze všeho jsem si dělala hlavu a neuměla jsem říct ne, neuměla jsem si nastavovat hranice. Prostě pořád jsem myslela, že si to musím nějak zasloužit, tu lásku. Takže to jsou všechny věci, které jsem hodně přehodnotila a hodně posunula. A ten život se pro mě stal mnohem jednodušší a mnohem radostnější.
Milí posluchači, já ani nevím jak, opravdu netuším, ale ta hodina s mým milým hostem Světlanou Nálepkou, zpěvačkou a herečkou vlastně se chýlí ke konci. Dozvěděl jsem se o tobě spoustu hezkých věcí, i těch, které jsem třeba nevěděl. Ale vlastně jsem se nedozvěděl tu žhavou současnost v tom slova smyslu, co tě čeká, co tě nemine, na co se třeba Světlana Nálepková těší.
Tak asi jako většina umělců, který zpívají, ať jsou to zpěváci nebo herci, se těší na vánoční koncerty. Já jich mám opravdu hodně letos, mám asi 2 dny volno v prosinci, jinak jezdím se svými muzikanty a ještě jako host s muzikanty z Ostravy, takže máme několik typů těch vánočních koncertů, vlastně jsou takový šanzonový Vánoce, protože samozřejmě zpívám svůj repertoár, ale mezi tím jako zpívám vánoční písně. A tak to je vždycky velmi náročný, ale vlastně je to moc hezký, protože ty lidi jsou už takový natěšený a jsou otevřený a vlastně si to chtějí užít prostě ten večer. Takže to je hrozně příjemný. A potom si dám chvíli oraz, pojedu na Fuerteventuru, a kam jezdím pravidelně. A jak jsem byla naposledy v tom Ladaku a řekla jsem si, že už si od Asie trochu odpočinu, zvlášť teda od Indie, protože jsem tam zase onemocněla, bylo to docela ošklivý, tak jsem si říkala, že bych chtěla v zimě, jak já jezdím většinou v zimě do exotiky někam, tak jsem se rozhodla, protože to byl velký můj sen, že se pojedu podívat na gorily, takže jedu do Ugandy.
Je, a to je i můj sen.
Čechem, který tam jezdí 17 let, fotograf a jede nás asi 11 lidí, z čehož jsme 6 kamarádů, který vlastně jezdíme do Ladaku, takže teď jsem je zase přetáhla do Afriky.
A jedete jinam, ano.
Jedeme jinam.
Za gorilami, ano.
Za gorilami. Takže na to se moc, moc těším.
Není to nebezpečné?
Snad ne, no tak jako... Co je bezpečné,
viděl,
že jo?
No jistě, ano, no, v dnešní době.
Jsem jít vůbec,
ale já jsem
tady
viděl nějaké záběry na sociálních sítích a nebyly to žádné fiky, byly to skutečně záběry, jak opravdu ti lidé byli v těsné blízkosti těch lidopů.
Ano, to sešno.
A je to zvláštní a tam došlo k nějaké symbioze, že když neděláš ty věci, které jim vadí, takže vlastně oni tě v podstatě i jako akceptují a přijmou a vlastně tě respektují.
Ano, nesmíš prostě se chovat tak, jak nemáš.
Ano,
pak ty silverbeci samozřejmě po tobě půjdou. Ale já doufám, že budu hodná. A že to proběhne všecko v pořádku. A v březnu dělám poprvé vlastně seminář, takový workshop právě, který je spojený s osobním rozvojem, s jogou a s cestováním na Srí Lance. Takže beru klientky na 16 dní v březnu na Srí Lanku.
Tak
takže to bude pro mě taková nová zkušenost, tak se na to moc těším.
Světlano, já vidím, že ty jsi nejenom temperamentní, ale skutečně srčíš energií a srčíš novými plány, což se mi strašně líbí. A já ti přeju, aby ti to všechno vycházelo. Kdyby někdo chtěl, aby se ti samozřejmě dařilo a ty cesty, aby splnili to, co od nich očekáváš, ale ty jsi zkušená holka, která ví, jak se tam má, ať už v Tibetu nebo mezi gorilemi chovat, tak aby ti to všechno vyšlo, ale kdyby někdo přece jenom se chtěl na nějaký z těch koncertů podívat, tak kde najde ty termíny, kde přesně by tě mohlo vidět? Na těch stránkách?
Na mých stránkách svetlana.nalepková.cz a kdo by chtěl něco o mých seminářích a o aktivitách, tak je to www.svetlanalifecoach.cz.
Výborně. Tak Svetlano, já myslím, že mě nezbývá už než ti poděkovat a těšit se, až se vrátíš, že mi popovídáš o tom, jaké to bylo mezi gorilami.
Určitě. Moc se těším. Děkuju. Děkuju za pozvání.
Já taky děkuju za to, že jsi přišla. Milí posluchači, tolik Svetlana Nálepková jako můj dnešní host a Pavel Vítek se na vás těší opět za týden.